Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Te-ai întrebat vreodată de ce la fiecare 7 zile ai parte de o zi de odihnă? Sau te-ai întrebat dacă există vreun indiciu că habitatul nostru, Pământul, n-a apărut aleatoriu, ci este opera unui Dumnezeu al ordinii? În episodul trecut descopeream împreună că Dumnezeu, ca orice creator, a semnat opera sa pecetluind întreaga realitate, atât spațiul cât și timpul, cu sigilul său, o marcă ce constă în cifra 7. Episodul 51, capitolul 13, Minunea de la Betesda sau Bătălia pentru steag. Continuare. Subtitlu: Cifra 7 și omul. Pe cât este de adevărat că cifra 7 pecetluiește întreaga creațiune, sabatul, unitatea de timp, nu se regăsește în mod obiectiv în natură. Sabatul nu este o zi nici mai caldă, nici mai luminoasă, ci e la fel ca oricare altă zi. Sunt și furtuni în sabat, cu grindină și trăsnete, ca în oricare altă zi. În sabat, grâul crește la fel ca în oricare altă zi, soarele trasează aceeași curbă pe cer, apa curge din izvor la fel ca toată săptămâna. Natura, fără conștiință de sine, nu recunoaște sabatul. Conștiința omului este singurul loc unde poate fi perceput sabatul. Porunca lui Dumnezeu, sfințește ziua șaptea, nu-și găsește conținutul decât în relație cu singura ființă terestră care are capacitatea de a gândi, de a iubi, de a alege, de a se închina, de a sfinți ziua Domnului. Și această ființă este omul. Dacă mai mult sau mai puțin, aproape toate celelalte porunci se reflectă în relațiile interumane, porunca sabatului nu se conectează în niciun fel cu viața pragmatică. Sabatul n-ar fi putut să fie inventat de om, pentru că el nu decurge din relațiile naturale interumane. Sabatul este o revelație de sus, un dar unilateral venit din partea lui Dumnezeu. Nicăieri în altă parte nu putem găsi vreun indiciu despre sabat, decât în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo, sabatul apare ca un dar specific din partea lui Dumnezeu pentru copilul său. Dumnezeu descoperă acest dar doar în relație personală cu omul. Tocmai datorită faptului că 1. Sabatul nu poate fi identificat cu nimic din ordinea naturală a lumii, că n-are niciun fel de echivalent și nu poate fi confundat cu nimic. Și că, punctul 2, solicită alegerea și participarea omului, e ca și cu pomul cunoștinței binelui și răului, sabatul devine un simbol specific, un semn distinctiv al relației lui Dumnezeu cu omul. În Exod, capitolul 31, cu versetul 17, Dumnezeu, ca atare, spune: Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic. Subtitlu: O instituție fără pereche. Semnificația semnului 7 în dimensiunea timpului, respectiva sabatului, nu poate fi regăsită decât dacă ne întoarcem în cadrul inițial în care sabatul a fost instituit de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vezi Ioan 1 cu 1 la 3. În amurgul celei de-a șasea zi a creațiunii, când și-au încheiat lucrarea de zidire, cele trei persoane ale Dumnezeirii au instituit sabatul ca semn al unei lucrări complete. Numele biblic de sabat pentru ziua a șaptea săptămânii se regăsește astăzi în 108 limbi ale pământului. Sabaton în greacă, sabato italiană, sabado în spaniolă, subota rusă, sombat în maghiară, sâmbătă în română și așa mai departe. Cât privește semnificația numelui, cuvântul șabat înseamnă în limba ebraică odihnă și vine de la rădăcina încetare, marcând o încetare, o încheiere, o săvârșire sau desăvârșire, ceva care încoronează un proces. Modul fără egal în care Dumnezeul nostru l-a instituit cuprindea un act dublu, vezi în Geneza capitolul 2 cu versetul 3, și anume, Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și apoi a sfințit-o. Dumnezeu a binecuvântat multe lucruri, dar niciun alt lucru n-a mai fost în același timp și binecuvântat și sfințit, ca sabatul. Avea Dumnezeu în vedere un anumit timp limitat pentru durata acestor două împuterniciri? În 1 Cronici, capitolul 17 cu 27, Solomon spunea: Ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru vecie. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu binecuvintează, o face pentru totdeauna și nu doar pentru o vreme. Iar faptul că Dumnezeu a sfințit această zi are o semnificație în plus. Martin Luther, în comentariul asupra Genezei, scria: Dumnezeu a binecuvântat sabatul și l-a sfințit pentru sine. E de remarcat că Dumnezeu n-a săvârșit această sfințire în dreptul niciunei alte creaturi. El nu și-a sfințit cerul sau pământul sau vreo altă creatură. În schimb, Dumnezeu și-a sfințit pentru sine sau a pus deoparte pentru sine ziua șaptea. Aceasta a fost în mod special desemnată de Dumnezeu cu un scop anumit, acela de a ne face să înțelegem că ziua a șaptea este în mod special dedicată închinării Lui. În consecință, dacă ar fi rămas în nevinovăție și n-ar fi căzut, Adam avea să continue respectarea zilei a șaptea ca fiind sacră, sfințită, pusă deoparte. De aici înțelegem că sabatul, încă de la întemeierea pământului, a fost dedicat lui Dumnezeu, pentru ca în el omul să i se închine. Dumnezeu a dat sabatul omului, dar el nu trebuie niciodată să uite că sabatul este al Domnului și nu al omului. Închei citatul. Subtitlu: De ce odihna? La 20 septembrie 1793, matematicianul și revoluționarul George Rome a compărut în fața Convenției Revoluției Franceze. Avea asupra lui proiectul unui nou calendar revoluționar. El primise sarcina să curețe calendarul de orice element biblic sau creștin, pentru ca triumful rațiunii să nu fie întunecat de amintirea trecutului. Rom a început să citească lunile: brumar, pluvios, vantos, germinal, floreal, fructidor și așa mai departe. Numele de zâne date lunilor au smuls aclamații fierbinți. Calendarul, lucrat cu sprijinul unor matematicieni vestiți, a fost votat și introdus în Franța pe 5 octombrie 1793. el avea toate șansele să cucerească lumea modernă. Acest calendar se descotorosise de ciclul săptămânal al septimanei, înlocuindu-l cu decada. Erau 9 zile de lucru, iar a 10-a era zi de odihnă și sărbătoare. Acest minunat proiect pus la cale de om, la inspirația lui ex-Lucifer, n-a reușit să supraviețuiască nici măcar 13 ani. Motivul? Deja din primii ani ai lui, țăranii se plângeau că după 7 zile de jug, în a 8-a zi, boii cădeau în braz de istoviți. Așa că, la 31 decembrie 1805, împăratul Napoleon a reintrodus săptămâna împreună cu calendarul gregorian. E clar, gândesc unii oameni de bine. Sabatul a fost dat din motive fizice. Era nevoie ca și omul să-și odihnească mădularele de truda săptămânii. Chiar dacă această părere este corectă pentru dimensiunea fizică a omului, omul este mai mult decât un patruped. Mai presus de biologic, omul are spiritualitate. Atunci când Dumnezeu a instituit sabatul, cel atotputernic n-avea nevoie de odihnă, căci Domnul nu obosește nici nu ostenește, spune în Isaia 40:28. Iar omul, care abia apăruse pe lume cu câteva ore înaintea sabatului, la sfârșitul zilei a 6-a, nu avusese încă ocazia să facă nimic ca să obosească. Chiar și în săptămânile care au urmat în Eden, munca omului nu era de natură să-i producă oboseală. El nu trebuia să dea nici cu săpăliga, nici cu pesticide, căci buruieni și dăunători, nici vorbă în Eden. Este evident că sabatul avea altceva în vedere. Subtitlu: Taina se revelează. Omul are ochi, urechi, mâini, o gură, cu care să primească și să ofere. Omul este o ființă afectivă și el a fost creat pentru comuniune. Nici o altă nevoie nu este mai intensă ca nevoia de părtășie. Comuniunea există pe orizontală cu semenii și pe verticală cu Dumnezeu. Fericirea își are rădăcina ancorată chiar în această nevoie, comuniunea. Sabatul și căsătoria sunt primele două instituții din istoria omenirii. Și un lucru foarte interesant, amândouă sunt direct legate de nevoia de comuniune, căsătoria pe orizontală și închinarea pe verticală. Comentatorul Adam Clark scria în comentarii biblice: sabatul este cel dintâi statut al lui Dumnezeu către oameni. Cu alte cuvinte, sabatul este cea dintâi statuare a relației dintre Dumnezeu și om. În ce fel? Mai întâi prin faptul că se definește poziția lui Dumnezeu față de om. Adică, Dumnezeu este făcătorul, cel care a făcut, e tatăl, e stăpânul, iar apoi se precizează și poziția omului față de Dumnezeu. E făptură, e fiu, e supus. Tocmai din această poziționare a omului față de Dumnezeu, de jos în sus, se naște și relația de închinare. Marele război cosmic izbucnise tocmai din cauza dorinței unei creaturi de a deveni Dumnezeu. În contextul marii lupte care s-a întins și pe pământ, vine sabatul ca un reglator al relației corecte a omului cu divinul său tată. Subtitlu: Porunca din Eden. Originea sabatului este în Eden, chiar la creațiune. Și unii oameni se întreabă, de ce oare atunci când a instituit sabatul, vezi Geneza 2:2-3, Domnul n-a dat și o poruncă pentru păzirea lui? De ce porunca de păzire apare explicit abia în pustie, în preajma Sinaiului, în Exod 16? Păi dacă prin poruncă înțelegem doar că-i marcat de interdicția să nu, atunci în Eden n-a fost poruncă, pentru că nu era caz de neascultare. Adam era un copil supus tatălui. Prin faptul că noi trăim într-o lume păcătoasă și pentru că suntem obișnuiți doar cu poruncile în formă negativă, să nu, să nu, pierdem din vedere că în Eden relația tată-copil era lipsită de păcat și inclinația spre rău nu exista. Într-o lume a iubirii, forma pozitivă în care se exprima voința lui Dumnezeu era la fel de imperativă ca și cea mai drastică restricție astăzi. Spune tu, oare poate fi o poruncă mai clară decât actul pozitiv prin care Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua de odihnă? Adam și Eva au primit simplu și cu bucurie, așa cum reacționează orice copil care primește un dar din partea părintelui pe care îl iubește. Cât despre ce a făcut Adam în primul sabat, e limpede. Scrie în Ioan 5:19. Fiul nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul întocmai. Este interesant că aceasta este replica Mântuitorului care vizează direct tema sabatului și a poziționării sale de Mântuitor, de Mesia, față de sabat. În alte cuvinte, uite, Eva, tata se odihnește. În clipa următoare, copiii trec lângă tatăl și limită. Se odihnesc și ei la fel ca tata. Principiul model, imitație, este principiul pedagogic fundamental pe care se întemeiază învățarea. Prin model se dădeau în Eden toate poruncile. Subtitlu: sabatul, un dar dat tuturor. Mai este încă un gând prețios legat de cadrul edenic al instituirii pe veci a sabatului. Adam și Eva, primii lui destinatari, nu erau nici evrei, nici români, nici bulgari, nici sudanezi sau patagonezi. Erau părinții tuturor raselor și neamurilor de pe cele două emisfere. Sunt persoane care, din necunoștință, afirmă că sabatul ar fi fost dat doar pentru evrei, ca o instituție iudaică. Mântuitorul însuși îi corectează în Marcu 2:27, reamintindu-le că sabatul a fost făcut pentru om, nu numai pentru urmașii lui Avraam. Doar în virtutea faptului că Israel a fost chemat să devină trezorierul voii lui Dumnezeu, scrise cu degetul său pe tablele legii, numai în felul acesta sabatul e legat de evrei. Altfel, sabatul îi privește pe toți copiii lui Dumnezeu coborâți din Adam și Eva, care se regăsesc în Israelul spiritual, în Israelul fără naționalitatea lui Dumnezeu. Vezi Galateni 6:16 și Romani 2:28-29. Fiind o poruncă morală, este evident că porunca patra îi privește nu numai pe evrei. Noul Testament nu face nicio deosebire între iudei și creștini. E unul și același Dumnezeu. E același plan de mântuire. Este aceeași morală. Este aceeași chemare la Dumnezeu. Sunt aceiași patriarhi, proroci și apostoli. Este aceeași așteptare și aceeași speranță după un cer nou și un pământ nou. Și este același sfârșit fericit. Singurul lucru care deosebește iudaismul de creștinism este doar acceptarea lui Mesia. Creștinismul este iudaismul plus Mesia. E clar. Creștinismul este aceeași religie a Bibliei iudaice, în care Mesia apare nu în jertfe de data asta, ci personal ca Dumnezeu printre oameni. Ruptura aceasta dintre iudeu și creștin este o ruptură periculoasă, pe care au făcut-o întâia oară gnosticii. Gândește-te! Iisus Hristos, întemeietorul creștinismului, el însuși a fost evreu. Apostolii și prima biserică creștină au fost tot evrei. Fecioara Maria a fost o evreică. Ei n-au cunoscut această diferențiere. Că Mântuitorul și apostolii gândeau în sensul continuității între iudaism și creștinism, incluzând și continuitatea păzirii sabatului, se vede din cuvintele Mântuitorului. Când zice în Matei 24:20, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Iar istoria confirmă că biserica s-a rugat pentru asta, iar ruga lor le-a fost ascultată. Sabatul și Decalogul. S-au întrebat moraliștii, de ce oare în inima legii morale se găsește o poruncă privitoare la sabat? Este clar că fiecare poruncă din Decalog vine să întâmpine câte o necesitate fundamentală a omului, e clar. Fiindcă omul este o ființă socială, tabla a doua acoperă tot registrul moral care are în vedere raporturile sociale, de la porunca a cincea, respectul față de părinți, porunca a șasea, respectul pentru viață, porunca a șaptea, respectul pentru căsătorie, porunca a opta, respectul pentru proprietatea privată, porunca a noua, respectul pentru adevăr și porunca a zecea, grija pentru atitudinea lăuntrică. Întrucât însă omul este și o ființă spirituală proiectată pentru relație cu Creatorul, prima tablă acoperă raporturile spirituale între om și Dumnezeu. Porunca întâia privește relația deplină. Porunca a doua are în vedere relația spirituală, nu materială. Porunca a treia stabilește o relație corectă de respect de jos în sus, de la creatură la creator. În dreptul poruncii a patra însă, moraliștii ridică nedumeriți din numeri. Ce-o căuta sabatul într-o lege fundamentală ca aceasta? Și aici vine întrebarea. Este oare sabatul o instituție morală sau una ceremonială? Cei mai mulți creștini, în mod tradițional, au hotărât deja. Porunca sabatului trebuie să aibă aplicație ceremonială. În consecință, acest articol din Decalog a picat odată cu venirea Mântuitorului, care a anulat tot sistemul ceremonial. Logica aceasta sună bine. Să vedem însă consistența ei. Subtitlu: sabatul o poruncă ceremonială? Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când analizezi o problemă este să clarifici termenii. Așadar, ce este o ceremonie, un ritual? Când a apărut sistemul ceremonial în istoria biblică? Și care a fost scopul pentru care Domnul l-a rânduit? În mod fundamental, ceremoniile se leagă de jertfă, de substituire. Ele sunt lecții figurative și simboluri pentru planul de mântuire pe care Dumnezeu avea să-l aducă la îndeplinire. Și anume, toate ceremoniile și ritualurile, e vorba de jertfe, spălări, obiecte sfințite în templu, îmbrăcăminte preoțească, slujirea preoților, zilele ceremoniale, darurile de mâncare și băutură, toate vorbeau despre planul de mântuire în mod figurativ, ce aveau să se realizeze la propriu prin Iisus Hristos. Jertfe și sânge n-au existat înainte de căderea omului în păcat. Ia ascultă! Prima jertfă a fost instituită doar după capitularea omului sub asaltul amăgitorului, vezi Geneza 3:21 și Evrei 9:22. Păcatul, iată factorul care a determinat întregul sistem ceremonial de ritualuri, simboluri care îl reprezentau pe Iisus, mielul lui Dumnezeu, care urma să vină să întruchipeze ceremonialurile, jertfa, și să ridice păcatul lumii. Răspunsul biblic este fără dubiu. Actul ceremonial și-a făcut apariția doar după căderea omului în păcat, căci altfel nu și-ar fi găsit sensul. Și acum, să răspundem la a doua întrebare. Când a fost instituit sabatul, înainte sau după păcat? Geneza 2:3 ne spune clar, categoric, înainte. Și atunci eu nu mai înțeleg felul de gândire a lumii creștine. Cum poate fi sabatul o instituție ceremonială când el apare înainte de păcat și înaintea oricărei jertfe sau oricărui act ceremonial? Judecă și tu!